Join the conversations on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subaxuna xisn dhigaysteyaal waa isniin 9ka bisha October sanadka 2023 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadana waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Sahre Ciidan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo sheegay in ay dib u fureen wadadii afgooye oo muddo dheer amaba muddo toddobaad xidhnayd iyadoo aanay gelin baabuurta xamuulku.
wax siyaadaha maysan jirin, waa on kala shaki keliya ayuu ahaa oo ciidamadana meeshaas meel ayay duganaayeen. ciidamadana waxay yidhaahdeen anagu wax gaadiida oo lacag qaadnayna maysan jirin, wax adeemaana maysan jirin, balse shaki on keliya ayaa jiray. arrintaasina waa la xalliyay, haddartaana si guul ayay kusoo dhamaatay.
waxa kale oo aad maqli doontaan magaalada Hargeysa oo lagu soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan heerka xanuunka kansarka uu marayo. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida. intii la xaqiijiyay 16 qof oo tahriibayaal ah oo Mareykanka ku soo socday ayaa dhintay kadib markii baskii ay saarnaayeen oo shil ku galay koonfurta dalka Mexico. dadka dhintay ayaa la sheegay in ay ka soo jeedeen wadamada Venezuela iyo Haiti. waaxda arrimaha qaxootiga qaabilsan ee dalka Mexico ayaa markii ugu horreysay ee shilkaasi dhacay waxa ay sheegeen in tirada dhimashadu ay tahay 18 qof, balse war dambe oo ay soo saareen ayay ku sheegeen in la xaqiijiyay 16 qof dhimashadooda. dadka dhintay waxaa ku jiray 2 qof oo dumara iyo 3 caruura, sidoo kale 29 qof oo iyaguna baskaasi saarnaa ayaa dhaawacmay. guud ahaan tirada dadka baska saarnaa ayaa lagu sheegay inay ahayd 15 qof oo badankoodu ay ka soo jeedeen wadanka Venezuela. dalka Britain siyaasad muran badan dhalisay ayaa lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan wajahaysa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag ee maxkamadda sare ee dalka Britain oo ay miisaanka saarayso in ay sharci tahay in magangeliyo doonkaasi loo mustaafiriyo amaba loo diro dalka Rwanda. xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa ka soo horjeesatay go'aanka ay soo saartay maxkamadda racfaanku bishii Juun ee sanadkan, kaasi oo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda ay xukuumaddu ku doonayso inay hakiso qulqulka muhaajiriinta ka imanaya wadamada kale ee soo gaadhaya dalkaasi Britain. maxkamadda ayaa go'aankeeda waxa ay ku sababaysay inaanu ammaan ahayn dalka ku yaala bariga Afrika ee dowladda Britain ay doonayso in ay u dirto muhaajiriinta. waxaa la filayaa in maanta oo Isniin ah ay bilaabanto dood sharciyeed oo 3 maalmood socon doonta, taasi ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda arrintaasi ku wajahan, isla markaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynayo dadkaasi muhaajiriinta ah ay ammaan yihiin, halka garyaqaano kale oo matalaya muhaajiriinta ka soo jeeda wadamada Vietnam, Syria, Iraq, Iran iyo Sudan ay ku doodayaan in siyaasadaasi ay tahay mid sharci darro ah oo ka soo horjeeda arrimaha bini'aadamnimada ee la xiriira xuquuqda dadka qaxootiga. doodan ka bilaabmaysa maxkamadda sare ee Britain ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dalalka Yurub iyo Mareykanku ay la daalaa dhacayaan in ay la yimaadaan habka ugu wanaagsan ee lagula tacaali karo dadkaasi tahriibayaasha amaba muhaajiriinta. dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris la xiriirta xanuunka kansarka taasi oo ay sameysay xarunta caafimaadka Niira loo yaqaan oo xarun baada xanuunada kala duwan isla markaasina soo saarta cilmi baarisyo kala mid ah. Waxaa warkan magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
علمي بارستان لحليدا حانوكا كانسر كأي هيركا وكامل يسو مالي لان اي سميسي حارونتا عافيمات كأي نيدالي مغالا ده هرقيسا اي نقوني ستيغو هرقيسي اي نوع ايدا اي لغا سمي يسو مالي لان عبدغاني يوسف او ما مراها حارونتا نيدال اي مغالا ده هرقيسا اي شرحي باريتان ندا شنتي سندو ده ادن بيي اي كو سميين بوكان ندا looga shakiya xanuunka kansarka
ugu yaraan 5 sanado ugu dambeeyay waan ururinaa oo qofka waxaan ka reebnaa xog sambalkii macadkii laga soo jaray si hoodo toole haduu qofku baahdo u qaadan karo ilaa imika dadka dibadaha u baxay oo si jinnaba jawaabahooda iyo cadkii ilaa imika uu jawaab aan soo saarnay oo wax khilaaf ka dhashay meeshii doonaba hal leeg tagamay Ethiopia ama India ama Turki halada tago wax jawaab oo khaldan ama nagu soo noqota ma cabashii ma jirto waxaan la leenahay xiriirdo dawladaha deriska ah sida Ethiopia, Kenya ilaa India xiriiraan la leenahay kuwaas oo aan ka wada shaqeyno wixii aanu ka helno ee kansar aan ku sheegno dawasiintooda kadib markii ay badatay dadka kansarka ama wadanka dibadiisa u tagay ama gudihiisa xabaa laga qaban karay ayaan sanadkii la soo dhaafay waxaan ku kordhinay bayaan qayb dawada kamida aanu siino kiimoterapiga qaybtii kiimoterapiga ahayd ee sanadkii la soo dhaafay bilownay si fiican ayuu shaqeysaa wixii bixay dadka halka ka tagay Ethiopia taga way noo soo diraan waxaan la leenahay isbitaalada Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa sida Black Lion Hospital isbitaalka kale ee Lancet la yiraahdo isbitaalka kale ee Bethel dhammaantood wixii beeshinay Soomaaliya ay ka helaan kansarka dibbeen ugu soo diraan si halkan dawada ugu siino markay bardan dawada ku qaataan ay u baahdaan qaybta qalliinka ama radiotherapy maadaama labada adeeg aanan haynin ayaa haddana iyagii beeshinkii dib ugu celinaa si labada adeeg ay ugu soo dhameystiraan taasi runtii waxay qayb weyn ka qaadatay in dadka kalsoonidoodii ay bateen oo markaa dawasiintoodii ay sax u noqoto isla markaana qofku 6 bilood ama in ka badan u joogi lahaa Ethiopia ama uu joogi lahaa India oo halkan wadankeenii joogo
gesta kala Hussein Jaamac oo kamid ahaa xubnihii hoggaaminaya cilmi baarista socotay muddo sanadka ah ayaa waxa uu tilmaamay in natiijada ka soo baxday cilmi baaristan ay ku ogaadeen in dadka badi laga helay xanuunkan da'doodu ka weyntahay 6 jir waxa sidoo kale ka muuqanaysa natiijada cilmi baaristan in gobolka Maroodi Jeex uu yahay gobolka dadka ugu badan ee xanuunkan laga helay ay deganaayeen halka uu ku sii xigay gobolka Togdheer isla markaana gobolka Awdal uu ahaa kaalinta saddexaad
waxaanu helay inta hadda oncology waxaan ka helay 200 inta treatment ka hadda oncology ku jirta 200 iyo 200 kuwaasi oo age koodu inta badan seen shaqnay ay ka weyn ama me average koodu yahay 60 iyo wax ka weyn so more than half of the cancer patients were female or 56% waxay ahaayeen dumar halka close to 44% in ay ahaayeen dadka ay ahaayeen male
gudoomiyaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa ku tilmaamay cilmi baaristan mid muhiim ah
laba kelmadood baan anigu halkan ku oranayay oo u qacay kelmadda hore waxa weeyaan inaannu hambalyeyno bogaadinnana isxilqaanka iyo hawsha ay qabteen gruubka dhaqaatiirta iyo hawlwadeenada caafimaad isku jira Soomaaliland riya channel kabalihi oo aynu ku hambalyeyno isku dayga iyo daraasada ay sameeyeen ay noo soo bandhigeen wasaaraddu way dhiirri gelinaysaa cilmi baarisaha caynkan oo kala
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay inay ku guuleysteen in gaadiidka xamuulka ay u furaan wadada Afgooye oo muddo ku dhawaa 7 oo xayirneed khilaaf soo kala dhex galay ciidamada awadeed wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan bay dhaba ka soo diray
ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo hab macwiisley ahaan u abaabulan ayaa khilaaf soo kala dhexgalay wuxuu sababay muddo shan maalin wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye inaysan wax gaadiid oo xamuul sida isticmaalin. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo lagu xallinayo labada ciidan ayaa galinkii dambe ee shalay waxay ku guuleysteen inay furaan wadada gaadiidka xamuulkana si caadi ah u maraan. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo degmada Afgooye ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa sheegay inay xal ka gaareen xiisadii u dhaxaysay labada ciidan ee sababtay wadada gaadiidka inay mari waayaan isla markaana haatan wadadu ay furan tahay.
Arrinta ku saabsan xayiraadda gawaarida ku jooga magaalada Afgooye waxay ahayd mid is-afgarawa oo ciidamo deegaanka ah ama ciidamada difaaca deegaanka ay sameeyeen howlgallo, kadibna isfahamwa ayaa meeshaas ka dhashay. Isfahamwaasina wuxuu sababay in gawaaridii ay wada istaagaan oo meeshii ay isku socodkii degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose iyo gawaaridii sii gudbayay ay ku xayirmaan magaalada Afgooye. Arrintaas ayay ahayd. Waxaa dadaallo badan ayaan ku bixinay in ciidamadii aan la hadalnay, ciidamadiina aan kala hadalnay sidii howlgalka ay ugu ekaan lahaayeen, wax kale oo intaas ka badanna aysan u dhici lahayn. Ciidamadiina waa ku guuleysanay. Maanta ayaan wadada si rasmi ah u furnay.
Gudoomiye, muddo intee lagayay gaadiidka badeecooyinka u suurtagali weysay wadadaasi Afgooye inay maraan, maxaase arrimahaasi sabab u ah?
Ilaa shan cisho ayay wadada xirneyd. Wax ziyaada ma aysan jirin, waa on kala shaki keliya ayuu ahaa. Oo ciidamadana meeshaas meel ayay duganaayeen. Ciidamadana waxay yiraahdeen anagu wax gaadiida oo aan lacag ka qaadnayna maysan jirin, wax adeemaana maysan jirin, balse shaki un keliya ayaa jiray. Arrintaasina waa la xaliyay, haddartaana si guul ayuu kusoo dhamaatay.
Waa gartay ciidamada dowladda marka laga soo tagay ciidamada kale ee khilaafka u kala dhexeeyey waa ciidamo noocee?
Ciidamadaasi waa ciidamo deegaanka oo diyaarno ah inay difaacaan deegaankooda, xoreyntana ay ka qayb qaataan. Anaga ayaana abaabulkooda ugu horeeyana laheen. Haddartaana waxaan ku heshiinay inay howlgalka wejiga labaad ee qeybta ugu weyn ay ka qaadan doonaan ee xoreynta gobolka Shabeellada Hoose guud ahaantiisa, gaar ahaan deegaanada hoos yimaadan degmada Afgooye, inay noqon doonaan ciidamada difaaca amase xoreynta deegaanadaasi qeybta ugu weyn ka qaadan doona haduu Alle idmo.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wuxuu xusay in wadada Afgooye ay tahay marin muhiim ah oo ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka ee isaga kala goosha gobollo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah.
Wadada Afgooye ee u baxda gobollada dalka oo dhan waa wado muhiim ah ilaa gobollada Bay iyo Bakool iyo Gedo, halkan loo maro. Sidoo kale shabeellooyinka xataa oo aan dubooyinka ilaa gawaarida socota meeshaan ayay maraan. Marka waa wado halbowlaha oo mar kastaba ay ku xiran tahay safaradaasi oo idil ay meel ay maraan ay tahay. Haddii hakad uu ku yimaadana ay dhibaato ku keeni karto goboladaas oo dhan, wixii dalaga amase wixii wax soo saarka dibadaha laga keeno, badanaa burka iyo bariiska iyo sokorta iyo wax alaala qutul daruuriga oo dhanba ay ku yaraanayaan deegaanadaasi inay gaaraan.
Muddo ku dhawaad toddobaad ayaa wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho waxaa ku xayirnaa in ka badan 100 gaadiidka xamuulka oo badeecooyin kala duwan u siday gobollada Shabeellaha Hoose, Bay, Gedo, Bakool iyo Jubbada Dhexe. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda waddanka Israel ayaa axaddii si rasmiya ugu dhawaaqday dagaal ka dhana ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta, iyagoo ka jawaab celinaya weeraradii lama filaanka ah ee Xamaas ay subaxnimadii Sabtidii ku qaaday Israel. Warbixin ay V O A arrimahaasi ka qortay iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Bariga Dhexe waxaa inoo haya wariyaha V O A Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Dowladda Israa'iil ayaa xaddi si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaalka dhan ah ururka Xamaas ee Gaza, taas oo dhabaha u xareysa jawaab celin ballaaran oo ciidamada Israa'iil ay ka bixinayaan weerarkii lama filaanka ahaa ee kooxda xubaysan ee Xamaas ay ku qaadeen maamulka Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sabtidii sheegay in dalkiisu uu dagaal kula jiro dhaqdhaqaaqa Xamaas iyadoo weerarka hubaysan uu soo xeegaysanayo, balse qiimayntiisa ayaa ahayd mid hadal hayna. go'aanka golaha wasiirada ayaa ahaa ku dhawaaqis rasmi ah oo dagaal ka hor codaynta golaha wasiirada. Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay in Israa'iil ay si xoog leh uga argoosan doonto Hamas, xitaa iyadoo askarta Israa'iiliyiinta ahi ay dagaal kula galeen dagaalyahanada Hamas axaddii waddooyinka koonfurta Israa'iil, oo ay sidoo kale bilaabatay duqayn ay ku sheegeen argoosi kuwaasoo lagu burburiyey dhismayaal ku yaala Gaza. Laakiin macadda qaabka ay noqon doonto jawaabta cusub ee Israa'iil, qaar ka mida falanqeeyayaasha Bariga Dhexe ayaa soo jeediyey in Israa'iil ay weerar dhulka ku qaadi karto Gaza, taas oo noqon doonta mid soo horin karta colaadda. jawaabtu si kasta oo ay ahaataba, Netanyahu waxa uu ka digay dagaalkani inuu noqon doono mid waqti qaata islamarkaana adag. Major General Kasim Alen, oo ah sarkaal muhiim ah oo ka tirsan ciidamada difaaca Israa'iil, ayaa sheegay in Hamas ay furatay waxa ugu yaraa albaabada naarta weeraradii lama filaanka ahaa kadib. waxa uu sheegay in Hamas ay qaadi doonto mas-uuliyadda waxa ay ku kacday. waa sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil waxay sheegtay in ugu yaraan 600 oo qof ay ku dhinteen Israa'iil, kuwaas oo ay ku jiraan 44 askari iyo sidoo kale in ka badan 1500 oo dagaalkaasi ku dhaawacmay, halka saraakiisha Gazana ay sheegeen in 313 qof lagu dilay dhulkaasi, ku dhawaad 2000 oo kalena lagu dhaawacay. sarkaal u hadla Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen 400 oo dagaalyahanna, isla markaana ay qabteen 10 kale. laakiin Hamas waxa ay sidoo kale qabatay tiro aan la sheegin oo Israa'iiliyiin ah, kuwaas oo ay ku jiraan haween, caruur iyo waayeel, waxayna u haystaan inay suurtagal tahay inay ku bedelan karaan maxaabiista Hamas. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa telefishinka CNN waxa uu sheegay in Mareykanku uu baarayo warar sheegaya in dad Mareykani ay ku dhinteen dagaalkan. Blinken ayaa ku tilmaamay weeraradani kuwii ugu xumaa ee Israa'iil tan iyo dagaalkii 1973. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu si adag u garab taagan yahay Israa'iil. waxa uu yiri walaaca ugu horreeya ee Mareykanku waxa uu yahay in la hubiyo in Israa'iil ay haysato waxay u baahan tahay si ay ula dagaalanto dagaalyahanada Hamas. Blinken waxa uu goor dambe oo axaddii ah ku dhawaaqay in Mareykanku uu ku dhawaaqi doono gargaar militari oo dheeraad ah oo uu siiyo Israa'iil. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu amray taageero dheeri ah oo aan la cayimin oo loo fidiyo Israa'iil kadib markii isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay warbixin ku saabsan weeraradan ka dhageysteen saraakiisha ammaanka qaranka. mid ka mid a saraakiisha Mareykanka oo la yidhaahdo Cory Booker, isla markaana ah senator ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ee laga soo doortay gobolka New Jersey, ayaa ku sugnaa Israa'iil markii uu dhacayay weerarka Hamas, balse waxa uu si nabada uga gabaadsaday ka hor inta uusan ka soo bixin dalkaasi axaddii. inta badan Gaza ayaa gashay mugdi tan iyo weeraradii, waxaana Israa'iil ay ku adkaysanaysaa go'doominta dhulkaasi. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in Israa'iil ay jarayso korontada, shidaalka iyo badeecadaha kale ee ay siiso Gaza. ururka Hamas ayaa sidoo kale hal habeen sii waday weerarada iyagoo gantaalo ku garaacay dhowr magaalo oo ay ku jirto Tel Aviv. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isugu yimid shir deg deg ah axaddii si ay uga hadlaan rabshadihii ugu dambeeyey. Xamaas iyo Israa'iil ayaa ku dagaalamay 4 tan iyo markii Xamaas ay la wareegtay gacan ku haynta Gaza sanadkii 2007.
mahadsaned Faarax Blue oo la socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. geesta kalena hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP magaceeda loo soo gaabiyo ayaa xaddii shalayta soo saartay baaq ay ku dalbanayso in la sameeyo wadooyin amni oo ay mari karaan raashinka gargaarka ah ee bini'aadaminimo ee loo geynayo magaalada Gaza inta uu socdo dagaalka Israa'iil iyo Hamas. kusoo dhawaada dhegeystayaal warbixin arintaasi ku saabsan. hay-adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP waxa ay sheegtay in ay cunto gargaara oo toosa siinaysay qiyaastii 350,000 oo qof oo falastiiniyiina bishii, iyadoo sidoo kale sheegtay in gargaar ay siinayeen ku dhawaad 1,000,000 oo qof oo falastiiniyiina iyagoo la kaashanayo ururo kale oo ka shaqeeya howlaha samafalka bini'aadaminimo, iyadoo loo sii marinayo xawaaladaha lacagta. WFP waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay si degdeg ah kaydkeeda raashinka uga soo saarto cunto ay siiso dadka barakacay amaba kuwa ku xiran guryaha ee aan bannaanka u bixi karin duqeymaha aawadood. Magaalada Gaza ayay warbixintu sheegtay inay ku nool yihiin in ka badan 2 million oo qof oo Falastiiniyiina. Safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Jerusalem amaba Qudus ayaa soo saartay digniin dhinaca socdaalka oo looga digayo muwaadiniinta Mareykanka ee laga yaabo inay qorsheynayeen safarro ay ku tagaan Israel, iyaga oo ka digay in xaaladdu ay tahay mid aan la saadaalin karin. Waxa kale oo ay sheegtay in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Israel haddii ay u baahdaan caawimo ay la soo xidhiidhaan safaaradaha ama qunsuliyadaha ugu dhow. Muwaadiniinta Mareykanka ee raba inay dalka Israel ka baxaana waxaa lagula taliyay inay hubiyaan safaradooda xuduudaha ay marayaan iyo duulimaadyada ay raacayaan, kuwa la joojiyey iyo kuwa baxayaba ka hor intaanay tegin airportka. Muwaadiniinta Mareykanka waxaa la siin doonaa macluumaad dheeraada oo ku saabsan tallaabooyinka la qaadayo haddii hoobiyeyaal amaba gantaalo lagu weeraro magaalooyinka ay joogaan. Wasiirka istaraatiijiyadda ee dalka Israel, Ron Dermer, ayaa sheegay in muwaadiniin Mareykani ay ku jiraan kuwa ay Xamaas qafaasheen, balse wax tafaasiilo oo dheeraada kamuu bixin. Dhanka kale, tiro aan la cayimin oo isugu jira dad ka soo jeeda qaaradda Yurub iyo Ameerika ayaa ku sugnaa Israel, waxaana lagu soo warramayaa qaarkood inay dhinteen kuwana la qabtay. 3 nin oo British ah, haweenay Faransiisa iyo 2 dumar ah oo reer Ukraina ayaa la xaqiijiyey inay ku jiraan dadka dhintay, halka Jarmalkuna uu sheegay in qaar ka mida muwaadiniintiisu ay ku jiraan kuwa ay Xamaas afduubatay. Halkaad nagala socotaana waa Washington. Dhegeystayaal, gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya waxaa ku yaala tuulooyin aan haysan adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka oo kale. Bulshooyinka ku dhaqan tuulooyinkaasi, gaar ahaan haweenka, ayaa la kulma duruufo caafimaad oo adag, gaar ahaan xilliyada foosha ay qabato. Dadkaasi waxaa la sheegay in ay codsanayaan adeegyo caafimaad in lala gaaro, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA Jacfar Kukaay.
Buulo Bartire waa deegaan oomane ah, dhirtu kuma badna oo waqti ayay qaadanaysaa in indhahaagu ay geed qabtaan. Biyuhu waa ciriiri oo ceel aanan durdur ahayn ayaa saf loo galaa. Tuuladani waxa ay 22 kilomitir u jirtaa magaalada Kismaayo. Inkastoo aanay yarayn dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee ay dadka degan la daala dhacayaan, haddana mushkiladda ugu weyn ee muuqata ee dadka ku dhaqan deegaankan ay kadeedka ugu jiraan ayaa ah midda la xiriirta dhanka caafimaadka. Buuladu ma laha isbitaal, goob caafimaad, xataa farmashiyad dawl laga iibsado kuma yaallo.
Deegaanka bilkul aan balaas ma laha, oo isbitaal ma laha, oo baabuur deegaanka u shaqeeyo caadi ah u joogta ma laha.
Dhibaatada ugu badan waxaa halkan ku muuqata haweenka uurka leh, gaar ahaan xilliga foosha iyo caruurta dhowaan dhalatka. Adeega kaliya ee ay haweenka foolanaya heli karaan waa umuliso dhaqameed aan qalab ku filan iyo aqoon buuxda u lahayn badbaadinta hooyada iyo dhallaanka marka ay xaaladu xumaato.
Sakiin aan haystaa, galoofiskaa maryaan kala goostaa. Haddaba ka bilaabataa cadka meesha sii saaray, waa goostaa, kala goostaa.
Deegaanka waxaa celcelis ahaan maalintiiba ku foolata haweeney, qaarkood halis ayay galaan, xag rabbi ayayna ka badbaadaan.
Isbuuca hadda ku jirna ugu yaraan 7 gabdhood ku umashay deegaankan oona helin takhtar, ilaa 2 kamid ah waa si xaalkood Ilaahay ku badbaadiyey.
Markaatiba uma baahna oo hooyadan aadka u yar, waxa ay da'dii 3-aad oo kii ugu dambeeyey uu mataane ahaa ay ku umushay buulada. Waxayse nafteedu halis gashay markii mid ka mida ilmaha uu ku dhex suuxay caloosheeda, muddana ay qaadatay in laga soo saaro.
Maamaana iga umurisay mataane ahay, mid way suuxantay, anay suuxsaneyd caloosheeda ay ku dhex maqneyd. Umurisay ahayd qalab la'aan waayo, isbitaal iyo caafimaad ay idana helaan rabnaa. Meeshan dhibaataan ugu haasato caafimaad la'aan aan haasato meeshan.
Sakiintu waa qalabka kaliya ee ay umulisadu adeegsato marka ay ka dhalinayso haweenka. Mararka qaarna qaladaad dhinaca caafimaadka ah oo ay qalab la'aantu sababto ayaa keena in dumarku ay isku furmaan, halkaasna waxaa ka dhasha geeri degdeg ah amaba naafanimo ay hooyooyinku la noolaadaan inta ka hartay cimrigooda.
waa adkaanaysaa mooyaana gabdhaha waa tabaalceen gabdhaha waxaa waa isu go-ayin bog waa isu go-ayin maqaska dadka si fiican asu caawiya saasaa loo gooya gabdhaha sakeen ina qandhaf lalee qofka cunug oo tanka u aabsoo tankeenaaba marka waxaa waaye inaan maxaan u baahannahay caawis weyn aan ka helna dowladaha iyo aan ka helna hay-adaha.
celcelis ahaan labadii ilaa saddexdii biloodba waxaa halkan ku umul raacda hooyo aan helin daryeelkii ay u baahnayd. marka laga soo tago isku furanka waxaa geerida hooyada foolanaysa sababa nafaqa darro iyo dhiig yaraan maadaama aanay buulo bartire lahayn xarun la socota caafimaadka hooyada inta ay uurka leedahay.
sanadka hadda aan ku jirno kale ugu yaraan saddex afar naagooda ku umul raacda oo ku dhimatay oo daryeel la-aan awgeed islaanta dhiig la-aan ay noqonaysaa intay uurka leeda waa harjadaysaa waa rafaadaysaa dhibaato badan iyadoo qabta haligii fooshal gaara ina macnaha ee dhasha agoodikaagoodi kareerkaysa waxaa laarkaa marka xilhabeenba inay ku toosto say uleeda warrafanaysa.
marka laga soo tago dhibaatada caafimaad ee ay wajahaan hooyooyinku marka ay uurka leeyihiin iyo xilliga foosha taas oo mararka qaar horseed u noqota inay umul raacdaan waxaa dhibaato aan taa ka liidan qaba caruurta dhowaan dhaladka ah oo inta badan u geeriyooda xanuunno ay fududdahay in la daweeyo kuwaas oo dunidu ay mar hore ka gudubtay in dhallaanku ay u dhintaan.
waxaan marka codsanaynaa maamul goboleedka jubbaland qaybtiisa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka qaybteeda wasaaradda caafimaadka cid walba hay-ad walba arrintaa quseysa waxaan ka codsanaynaa inaan helno meel ay macnaha isbitaal loo dadka daryeelka helaan.
dhibaatadan kuma koobna oo keliya buulo bartire waxaa jira kuwo kale oo soomaaliya ku baahsan oo ay kadeedkan oo kale ku mutaan hooyooyinka iyo dhallaanka.
mahadsaned jacfar kukai oo warbixintaasi naga socotiin halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington. haatanna mid ka mid ah heesaha allahu naxariiste fanaanadiisa aada cali warsame aynu wada dhagaysano. heestaasi ayay ugu dambeysay idaacaddeenii saakiyo caalamka. intaynu mar kale hawada ku kulmina waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
ربنا قد شعلا دمرتمونا ورانا